Ntaratas faroa an Korintian, toko voalohany. Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Timoty rahalahintsika, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, mba amin'ny olona masina rehetra eran'i Akaia, ho aminareo anie ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoso ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, rain'ny fangorahana sy Andriamanitra ny fampinonana rehetra. Mampionona antsika amin'ny fahoriantsika rehetra izy, mba aizantsika ampionona an'izay ao anatin'ny fahoriana isan-karazany amin'ny alalan'ny fampinonana izay ampinonan'Andriamanitra antsika. Fa tahaka ny habetsahan'ny fijaliana eretantsika noho ny amin'i Kristy, ny habetsahan'ny fampinonana azontsika koa amin'ny alalan'i Kristy. Ko raha ao anatin'ny fahoriana izay, dia ho fampinonana sy famonjenanareo izany. Ary raha ampinonina izay, dia ho fampinonana anareo izany. Eny, fampinonana izay miasa mba hahatonga anareo hiaritra ny fijaliana toy izay mahazo anay koa. Ko mahafiorina ny fanantenanay momba anareo, satria fantatray fa tahaka ny ombona anareo fijaliana aminay no ombona anareo fampinonana aminay koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'ny fahoriana nanjoanay tany amin'ny faritra Azia, fa niara-panerena faran'izay mafy izay, eny, mihoatra noho izay zakanay ka tsy azonay antoka intsony mihitsy nanyainay aza. Eny, tsapanay tao anatinay tao fa nahazo fanamelohana ho faty izay. Izany dia mba hitokisanay amin'Andriamanitra izay manangana amin'ny maty, fa tsy amin'ny tenanay. Nanafaka anay tamin'ny loza saika nahafaty anay mantsy izy, ary mbola nafaka anay koa. Ary manateny izay fa mbola nafaka anay indray izy amin'ny avy. Nareo koa afaka manampy rehefa mitaloham-bavaka ho anay. Amin'izay dia hanao fisaorana noho ny aminay ny maro, noho izay omena anay amin'ny kantsara-panahy vokatry ny vavaka tao amin'ny maro. Fa izao no ataonay ho rehare, ary madio ny feo ny fieritreretanay milaza izany. Tamin'ny fahamasinana sy ny fahatsoram-po avy amin'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, indrindra fa teo aminareo, nefa tsy tamin'ny fahendrena araka ny nofo fa tamin'ny alalan'ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan'Andriamanitra. Fa tsy manoratra ninoninona aminareo izay, afa-tsy izay efa fantatrareo tsara na efa ekenareo. Ary antenaiko fa mbola ekenareo foana hatramin'ny farany izany, tahaka ny aneken'ny sasany aminareo fa reharehanareo izay, dia tahaka anareo koa izay ho reharehanay amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ko noho izany fatokisan'izany, dia nikasa ho any aminareo fahandroany aho mba hifalianareo indray. Nikasankaty Makedonia rehefa avy nijanona kely tany aminareo, ary hiverina any aminareo indray rehefa avy aty Makedonia, ka haterinareo lavidavitra rehefa ho any Jodia. Nanaoko totovy ara izany ny fikasako? Ary izay kasaiko, araka ny nofo ve no ikasako izany mba ilazako hoe, eny e, eny e, dia avy eo hoe, tsy, tsy. Ny teninay taminareo dia tsy hoe eny sady tsy. Raha ny amin'izany dia azo hitokisan'Andriamanitra. Tsy hoe eny sady tsy mantsy Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra, izay nitorianay Silvano ary Timoty teo aminareo. Fa tonga eny ny eny raha ny amin'i Kristy. Ary nafiry nafiry ny fampanantenan'Andriamanitra, dia tonga eny ireny amin'ny alalan'ny zanany. Noho izany dia amin'ny alalany koa ny amenina lazaina amin'Andriamanitra, mba hanomezanay voninahitra azy. Fa Andriamanitra no manome antoka fa samy an'i Kristy nazaina anareo, ary izy koa no nanosotra antsika. Nanisy tombo-kasety eo amintsika koa izy sady nanome antsika ilay antoka ny amin'izay ho avy, dia ny fanahy ao am-pontsika. Ary miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona nameloka fa ho fitsombinao ka anareo no mbola tsy nahatongavako tany Korinto. Tsy tompo ny finoanareo nefa izay fa mpiara-miasa kosa mba hahazoanareo fifaliana, fa ny finoanareo ihany no hitsoroanareo.